Drahí poslucháči Rádia Mária, vypočujte si teraz katechézu Poklad viery. Témou budú emauzskí učeníci, úryvok z Lukášovho evanjelia, ako ho máme zaznačený v 24. kapitole 13. až 35. verš. Toto evanjelium čítame vo veľkonočnej oktáve, ale takisto aj na 3. veľkonočnú nedelu v cykle A. A môžem povedať, že je to jeden z takých najkrajších príbehov, ktoré máme zaznačené v Novom zákone. Jeho autorom je svätý Lukáš, lekár, ktorý sa stal kresťanom pár desaťročí po prvej skutočnej Veľkej noci slávenej Ježišom. Lukáš svoje evanjelium píše vo Filipách, teda v meste, ktoré bolo pomerne bohaté, ktorého veriaci boli veľmi štedrí a pomáhali ako jediní aj svätému apoštolovi Pavlovi pri jeho evangelizačných cestách a aktivitách. Lukáš mal vo Filipách k dispozícii aj pomerne veľkú knižnicu s klasickou literatúrou a určite mnohé diela aj poznal. Kresťania boli v tom čase pod tlakom rímskeho cisára Domiciána a v tomto období vzniká aj kniha, ktorú poznáme ako Zjavenie svätého apoštola Jána. Boli diskriminovaní, vylúčovaní zo spoločnosti a mnohí odpadli od spoločenstva cirkvi a vrátili sa späť k pohanskému spôsobu života, ktorý zvlášť toto krásne antické mesto štedro ponúkalo. Prichádza teda medzi kresťanov určitá únava alebo také vyčerpanie z nasledovania hodnôt, pre ktoré sú prenasledovaní. No už a tak sa rodí otázka, či je možné opäť sa stretnúť so skrieseným tak, ako sa kedysi s ním stretli apoštoli, alebo sa dnes musíme uspokojiť iba s tým, že veríme ich svedectvu. Evangelista svätý Lukáš nám môže byť naozaj sympatickým sprievodcom, pretože tak ako aj my, ani on nikdy nestretol Ježiša osobne. Aj on iba počul to, čo rozprávali apoštoli zo svojej osobnej skúsenosti, ako očití svedkovia. Preto skúsme naozaj čítať nasledujúci úryvok nie ako príbeh z nejakej historickej kroniky, ale ako podobenstvo o jeho osobnej skúsenosti. Ako niečo, čo Lukáš zažil a čo nás pozýva, aby sme aj zažili my. Navyše všimnime si, že do Emaus idú dvaja učeníci. Jeden sa volá Kleopas a druhý ako keby bezmena. Ten bezmena môže byť opis duchovnej skúsenosti autora, svätého Lukáša. On sa takto stretol so skrieseným a ponúka nám, aby sme aj my takto mohli sa stretnúť s ním. Aby sme namiesto mena toho druhého učeníka mohli úplne pokojne vložiť to svoje. V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny, ktorá sa volala Emauzi a ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stadií a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo v Jeruzaleme. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. No ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Toľko úryvok z Evanjelia. Kto sú títo dvaja učeníci? Dvaja, ktorí boli Ježišovými priateľmi, dnes by sme mohli povedať ľudia, ktorí si urobili formačný kurz, ktorí ho absolvovali, ktorým bola zverená určitá dôvera, poznanie, ktorí boli otvorení, ale aj ochotní k spolupráci. Majú však vnútornú krízu a sú sklamaní. Sú presvedčení, že už sa nedá očakávať nový svet, ktorý síce bol ohlasovaný ich majstrom, ale jednoducho neprišiel. Podobná je aj situácia spoločenstva kresťanov, v ktorej žije Lukáš a povedzme, že je to situácia cirkvi v každej dobe a v každej epoche. Lebo aj my dnes vidíme, že mnohí opúšťajú cirkev sklamaní. Mnohí vo Filipách sa vysmievali ideí kresťanstva. Podobne apoštol Peter v jednom takomto výsmechu píše o svojom liste. Predovšetkým vedzte, že v posledných dňoch prídu s posmechom posmievači, žijúci len podľa svojich žiadostí a budú hovoriť, kde je ten jeho prislúbený príchod kráľovstva. Veď odtedy, ako zosnuli ich otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo od počiatku stvorenia. Tak čítame v druhom liste Petra. Tí, čo odchádzajú, hovoria, lepšie je zamestnávať sa praktickými vecami tohto bežného života. A tak dvaja učeníci do Emaus, tak ako aj mnohí kresťania z komunít, ktorí žil Lukáš, ale aj Pavol, odchádzali za svojimi pôvodnými povinnosťami. Povedal by som, že je to presne to, čo sa deje aj dnes. Mnohí strácajú nádej, mnohí odchádzajú, lebo sa nenaplnili ich očakávania a ich predstavy. Emauzskí učeníci sa cestou zhovárajú, čiže vedú dialog. To grécke sloveso použité v evanjeliu skôr hovorí, že ako keby sa hašterili. Ako to, veď sú predsa priatelia, prečo by sa mali hádať, prečo by mali diskutovať takýmto spôsobom ako hašterivá hádka. Dôvod hašterenia sa v úvodzovkách je vnútorné znechutenie, sklamanie. Sú nešťastní, že opustili komunitu apoštolov a preto sa hašteria, pričom každý z nich hľadá ako keby dôvody toho vlastného sklamania, tak sa utvrdzujú v tomto sklamaní, v tomto smútku. Aj dnes, ak sa vzdialime od spoločenstva, pretože sa nám niečo nepáči alebo s niečím nesúhlasíme, pretože niečo sa nemalo stať a stalo sa, alebo naopak, potom sa hľadá ako keby viník, no a hašterí sa. Vina sa pripisuje na tých, čo nechceli nič meniť, alebo opačne na tých, ktorí chceli meniť úplne všetko a všetko vylepšovať. Tedy sa ľahko môže zrodiť sklamanie a jednoducho títo ľudia odchádzajú. Avšak takýto odchod neprináša pokoj a neprináša ani vnútornú radosť. Je to, ako by si boli apoštoli povedali, OK, v poriadku, naša skúsenosť sa nenaplnila a skončila zle. Teraz sa musíme vysporiadať s našou horkosťou, nehľadajme riešenia, ktoré neexistujú, zabudnime na to a poďme každý svojou cestou. Veľakrát, keď veci nejdu dobre, tak sa hľadajú ako keby viníci. A hneď sa to snaží analyzovať, kto sa pomýlil, kto je na vine, pretože tak môže pocit aj horkosti a nespokojnosti vyfúknuť cez neho ako cez ventíl. Rovnako aj dnes sú niektorí kresťania, ktorí nie sú spokojní, možno sú aj veľmi šikovní, ale opúšťajú spoločenstvo, komunitu, cirkev, lebo sú sklamaní. Odchádzajú od rodiny, od spoločenstva kresťanov, ale stále nie sú spokojní a neustále potrebujú niekoho obviňovať, onálepkovať, poukazovať na situácie alebo osoby, ktoré spôsobili ich prvotné sklamanie. Pozitívom týchto sklamaných ľudí je možno aj skutočnosť, že sú precitliveli na bolesť. Pretože ak by neboli citliví na bolesť, znamenalo by to, že nikdy nemilovali príčinu, ktorá ich zranila. Ak by boli bývali od začiatku ľahostajní, ľahko by sa upokojili a prispôsobili aj novým podmienkam. Aj určitej náročnosti, ktorú život podľa evanjelia v tom Kristovom duchu rídzosti samozrejme prináša. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme každý deň svoj kríž a nech ma nasleduje. Ako sú naši dvaja učeníci na ceste preč z Jeruzalema, preč zo spoločenstva, zjavuje sa pre nich Ježiš, približuje sa k ním, začína kráčať spolu s nimi. Je prítomný po ich boku, ale ich zrak je ako keby zastretý, nespoznávajú ho, nevidia ho. Vedú s ním ako keby dialog, ako keby tú hašterivú hádku sa snažia ako keby zdieľať spolu s ním. Častokrát sme to aj my, tí dvaja učeníci, ktorí naďalej máme radi onú kresťanskú komunitu, ovzdušie, ale zároveň sme nahnevaní, pretože veci sa nedejú tak, ako sme my očakávali a ako sme si my predstavovali. A teda ako keby zostávame sami a zabúdame, že Ježiš je tu prítomný, že Ježiš chce kráčať povedľa nás, pretože on tu je. Ale problém je v tom, že naše oči sú neschopné vidieť ho. Skúsme si predstaviť, ako by sme my na mieste Ježiša sa prihovorili týmto dvom sklamaným učeníkom, ktorí odchádzajú zo spoločenstva, ktorí odchádzajú z mesta Jeruzalema. Myslím, že mnohí z nás by sme zvolili veľmi jasnú reč, aj argumentáciu a povedali by sme: chlapci, mýlite sa. Čo vám to chodí po rozume? Vráťte sa späť, vráťte sa do komunity, vráťte sa do Jeruzalema. Ale Ježiš použije úplne inú pedagogiku. Pripojí sa do spoločenstva vedľa zranených. Osôb, ktoré sú znechutené, roztrpčené, pretože veľmi dobre vie, že ho milovali. A preto sú teraz sklamaní. Potom chce, aby mu oni sami povedali dôvod, pre ktorý sú sklamaní. Doslovne sa ich pýta, aký je to druh slov, ktorými sa medzi sebou hašteríte? Čo je obsahom tohto vášho argumentovania? Aj my sme vedľa bratov, ktorí sa vzdialujú zo spoločenstva, možno vnútorne alebo vonkajškovo, a sú sklamaní, zhorknutí, lebo sa medzi nami niečo stalo, čo ich zarmútilo. Sú to možno osoby, ktoré milujú aj Krista, milujú aj cirkev, nie tí, ktorí nikdy neboli vnútorne spojení týmto putom lásky, putom viery, ktorí sú nejakí ľahostajní alebo povrchní. Nie. Ak sú to osoby, ktoré naozaj milujú a ktoré pocítili znechutenie alebo takú horkosť, lebo videli padať svoje sny, svoje plány a tak odchádzajú, potom pri stretnutí sa s týmito osobami si aj my musíme osvojiť túto Ježišovu pedagogiku alebo Ježišov prístup, to jest najskôr nechať vyjaviť ich smútok, vytvoriť priestor na počúvanie. Skutočne aj evanjelista Lukáš hovorí, že sa zastavili, boli zronení. A Ježišovi dokonca odpovedajú dosť nezdvorilo, ty si asi jediný cudzinec, ktorý nevie, čo sa tam udialo. Kde to, prosím ťa, žiješ? Je to presne to, čo sa pýtajú aj tí, ktorí sa vzdialili od cirkvi. Hovoria, nevidíš, čo sa deje? Nevidíš, čo sa deje vo svete? Nevidíš, čo sa deje v cirkvi, ktorá sa neotvára progresívnym návrhom, aby tak urobila kroky zlepšenia? Kde to vlastne žiješ? Otvor si oči. Poznáme to. Milí priatelia, túto bolesť, ktorú zakusujú tieto zranené osoby, zamilované do Krista, treba nechať vyjaviť, treba nechať výjsť na povrch. Je to proces uzdravovania vzťahov. Keď sa trošku upokoja, začínajú vysvetľovať Ježišovi, čo zažili. Pričom všimnime si, že prakticky ako keby citujú slová, ktoré sme neskôr prijali do formuly aj nášho symbolu, teda vyznania viery. Pri slovách bol ukrižovaný, zosmutnejú. Prečo? Možno preto, lebo pre toho antického človeka byť ukrižovaný znamená nielen zomrieť na šibenici, na kríži, ale znamená byť aj prekliatý samotným Bohom. Tak to je napísané v písme. Prekliatý je každý, kto visí na dreve. A možno toto ich najviac roztrpčilo. Oni poznali Ježišov príbeh, jeho život, vedeli o všetkom tom, čo je pekné a dobré, čo Ježiš vykonal, ako konal zázraky, ako ohlasoval príchod Božieho kráľovstva, ako naplňal spravodlivosť, ako preukazoval milosrdenstvo. Ale to, čo chýba, tak chýba im viera vo skriesenie. A toto je kľúč k pochopeniu aj toho vlastného znechutenia, ktorým si prechádzajú. Ak chýba viera vo vzkriesenie, tak porážky zostávajú porážkami. Tam sa nič nemení. A život končí smrťou, bodka. Je to naozaj iba jedna veľká tragédia. O tom hovoria aj slová, ktoré medzi sebou diskutujú. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Toto je prvá chyba, ktoré sa dopúšťajú. Očakávajú Mesiáša, aj toho politického víťazného, a nenechávajú sa len tak vyrušiť zo svojich predstav. Naozaj veria tomu, že Ježiš príde ako Mesiáš. Ježiš hovorí o Božom kráľovstve, ale nie o takom, aké mali oni vo svojich predstavách, vo svojej hlave. Očakávajú skriesenie mŕtvého izraelského kráľovstva v duchu kráľa Dávida. Hľadajú moc, aj tú politickú, aj keď Ježiš hovorí o službe, teda videli, ako sa zrútili ich sny v priamom prenose. Toto je ten prvý dôvod ich sklamania. Povedali by sme, že aj dnes mnohí, ktorí opúšťajú kresťanské idei, spoločenstvo, tak robia práve preto, lebo nevideli uskutočnenie svojich predstav, svojich nádejí. Napríklad, keď počujem povedať, na čo je dobré zostať v kresťanskom spoločenstve, na čo sa modliť, keď musím riešiť konkrétne problémy, rodiny, spoločenstva, ako aj všetci ostatní. Čo mi pomôže chodiť do kostola? Priateľu, toto je prvá chyba. Spýtajme sa samých seba. Zhodujú sa moje túžby s tými, ktoré sú v Božom kráľovstve. Môže sa totiž stať, že naše sklamanie má pôvod práve v tomto. Že sa nezhoduje tá naša predstava, naša túžba s predstavou Boha, Ježiša Krista. Potom aj naši dvaja učeníci pokračujú v diskusii ďalej a hovoria, niektoré ženy z našich nás aj nalakali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď našli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Druhá chyba, ktorú robia, je táto. Niekto niečo začal vidieť. Ale oni sa radšej zvolia možnosť už tomu viac neuveriť. Ako keby zavreli svoje oči, aby to nevideli. Zavreli svoje uši, aby to nepočuli. Pomyslíme na situáciu v cirkvi tak, ako ju zažívame aj my dnes. Niekto začína vidieť budúcnosť a naopak niekto iný sa vzdialuje. Bez nádeje, lebo sa mu viac nechce ani overiť, čo to vlastne hovorí, nechce vidieť. Nechce vedieť, či proroci, ktorí sú dnes prítomní aj v spoločenstve cirkvi a už videli tú budúcnosť plnú nádeje a krásy, majú posolstvo dokonca aj pre nich. Bez overenia sa oddelia a tak sa ich nádeje rozplynú ako dym. Hovoria, niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy. Ale jeho nevideli. Milí priatelia, toto je tretia chyba z postoja emauzských učeníkov. Oni dvaja sa zdialili, pritom všetci ostatní zostali v Jeruzaleme. Aj keď ani oni zatiaľ skrieseného nevideli. Toto je veľmi dôležité. Spoločenstvo ako také pokračovalo v očakávaní a v hľadaní svetla a nádeje. Ale títo naši dvaja učeníci sa rozhodli odísť. Počúvame, ako Ježiš postupne otvára aj ich mysel a ich srdce týchto emauzských učeníkov. On im vtedy povedal, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme sťahovalo. Teda Ježiš svojou prvou otázkou umožnil týmto dvom sklamaným učeníkom vyjaviť dôvody, ktoré ich sklamali, ale vyjavil im aj chyby, ktorí sa dopustili. A pritom používa dosť tvrdé slova. Vy nechápaví a ťarbaví srdcom. Je to aj preto, aby im dal pochopiť, čomu to vlastne vravia. Môžem povedať, že je to Ježišova výčitka. Áno. Ale potom aj vysvetľuje dôvody, pre ktoré sa dostali do tohto stavu zahorknutia. Nachádzajú sa tam, kde sú, pretože zabudli čítať udalosti v ich podstate. Udalosti, ktoré zažívali vo svetle prítomnosti Božieho slova. A teraz na ceste im Ježiš postupne otvára mysel pre pochopenie písma. Argumentuje autoritou Mojžiša. Počnúc od neho im interpretuje, čo sa to vlastne stalo. Udalosti, o ktorých rozprávajú, zostávajú tie isté, nemenné. Ale to, čo sa mení, tak sa mení zorný uhol pohľadu. Uhol, z ktorého sa na ne pozerá a už nie je daný podľa nejakých ľudských predstáv alebo kritérií, ale podľa Božieho slova. Ono interpretuje udalosti a preto sa úplne mení aj ich význam. Tedy je možné chápať, že aj ono dramatické prežívanie udalostí vlastne sú v súlade s Božím plánom. A toto chápu, ak sú čítané podľa Božieho slova. No ale keďže nepochopili písmo, tak nie sú schopní vidieť. Nevidia to, čo sa stalo Božím pohľadom, ale iba ľudským, svojim ľudským. Preto ich Pán Ježiš nazýva ťarbavých alebo taký nechápavý srdcom. Cesta kríža je nepochopiteľná, ak sa vidí cez zorný uhol hodnôt tohto sveta. Samozrejme je to zlyhanie, ale z pohľadu Božieho iba život, ktorý je darovaný, je skutočne plnohodnotný, vydarený. Nuža, potom prichádza okamih, v ktorom sa obom otvoria oči a uvidia vzkrieseného. Lukáš hovorí, tak sa priblížili k dedine, do ktorej išli a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali, či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetloval nám písma. A ešte v tú hodinu stali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených 11 aj iných s nimi a tí im povedali, Pán naozaj stal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. A oni porozprávali, čo sa im stalo cestou do Emaus, ako ho spoznali pri lámaní chleba. Toľko citát z Lukášovho evanjelia. Vidíme, že vzkriesený bol stále po ich boku. Boli to ich oči, ktoré ho doteraz nerozpoznávali. A keď prišli do Emaus, pričom všimnite si, že evanjelista ako keby tak preskakuje akýkoľvek historický údaj, napríklad, že stretli svojich príbuzných, že sa pozdravili, nič také tam nie je. A možno je to aj preto, lebo Lukáš nám hovorí to, ako on videl vzkrieseného a ako sme aj my povolaní vidieť ho. Deň sa už schýlil. Teda je to hodina, v ktorej sa v komunitách Lukáša zvykla sláviť Eucharistia. Lámanie chleba, to je taký technický termín, ktorým sa zadefinovala Eucharistia. A zdá sa, že tu je výslovná narážka na spoločné slávenie Eucharistie, ktorému predchádza slávnostná a rozšírená bohoslužba slova. Videli sme tu veľmi peknú homíliu, ktorá vykladá písmo počnúc od Mojžiša a ktorá ako keby roztápa, rozohrieva srdce a následne, keď sa rozlomí chlieb, otvoria sa oči a spozná sa prítomnosť Pána, vzkrieseného, v chlebe a víne. Milí priatelia, toto je tajomná prítomnosť celého, ale aj úplného darovaného života. Že keď sa rozjíma nad darovaným životom a príjme sa jeho ponuka robiť podobne, tak sa zakúsi, že je to naozaj pravda. A je tu svedectvo mnohých, ktorí zakúsili túto skúsenosť a prítomnosti. Podobne aj my môžeme mať s ním takúto podobnú skúsenosť ako emauzskí učeníci. Možno sa spýtate, kedy? Už tedy, keď počúvame Božie slovo, ktoré rozohrieva naše srdcia, hovoríme si, je pravda to, čo počúvame. Je to naozaj tak, Pán stal z mŕtvych. Ale až keď pozeráme na chlieb rozlomený, ako na život, ktorý je darovaný, daný, až potom začujeme ten hlas, ktorý nám povie, že darovaný život nekončí v hrobe, nekončí na kríži, ale končí v sláve života, z mŕtvych staní vo skriesení. A toto je moment rozhodnutia, v ktorom môžeme aj my vidieť skrieseného z tváre do tváre. Milí priatelia, kto nie je oslovený, kto nie je dotknutý písmom, môže si myslieť, že aj naše presvedčenie je len nejaká zbožná ilúzia. Ale kto je naozaj pripravený Božím slovom, kto ho pozná, tak veľmi dobre vie, že je to skutočnosť a nie iba zdanie. Naši dvaja emauzskí učeníci si hovoria, či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetloval nám písma. Nečudujú sa, že ho predtým nevideli svojimi očami, lebo až neskôr zažili okamih, v ktorom sa im tento zrak otvoril. Je to pohľad viery, oči viery, keď prešli od konzumu k pochopeniu úplnosti vlastného darovania sa. Nože v tomto okamihu sa z učeníkov stávajú apoštoli. Vracajú sa späť do spoločenstva, do komunity, do Jeruzalema, aby ohlásili bratom svoju osobnú skúsenosť so skrieseným Pánom. A spolu s nimi vyznávajú svoju vieru. Pán naozaj vstal z mŕtvych. Nože a toto je, mohli by sme povedať, výrok, ktorým sa zakončuje eucharistické slávenie každej veľkonočnej nedele. Každej nedele, lebo ona je veľkou nocou týždňa. A tak vám prajem, milí priatelia, nech tento poklad viery, tento pohľad na skrieseného pri rozlomenom chlebe a víne prehlbí aj náš vzťah lásky. Vzťah, ku ktorému máme každý deň na novo rásť. Nech nám to Božie požehnanie pomáha.